რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რამდენად აღიქმება ფარული ჩანაწერების გავრცელება არჩევნების შედეგზე გავლენის საშუალებად?
არ აქცევენ არავინ ყურადღებას მაგის ტელევიზიის გადაცემებს. არ ამგონია, რომ რამე მნიშვნელობა ქონდეს არჩევნებისთვის მაგას.
ძალიან დიდი გავლენა ექნება. ხალხი, მე მგონი, მაინც ცოტა ჭკუას მოიკრებენ.
მარნეული საარჩევნო კომისიები უცნაური გრაფიკით მუშაობენ.
მოვიდეს ამოჩვენილი და შეამოწმოს თავისთავი საარჩევნო სიაში. სხვა დახურული რა არის?
როგორც ცხოვრობენ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ლაგოდეხში განსახლებული დევნილები.
ეხვაწებით, გაგვიკეთონ, გზა ვერა, ყველა რო სუფთათ, მიდის ჩვენი ბავშვები, მიდიან გაწუნკლულები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც 14 ოქტომბერს გადაიცა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერით, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მიერ გავრცელებული. რუსთავიორმა გასულ ღამით გავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით ძარჩელახსვლების მერვე დაწესებულების საკანში საუბრობენ პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი, რომელიც ამჟამად დაკავებულია ხორავას ქუჩის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით, ასევე პარლამენტის დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე და ტოლუთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით სუხიშვილი. რუსთავიორის ინფორმაციით, ჩანაწერების მიხედვით, სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს, რომ თავისი ნები ჩაჭდა ციხეში და ხელისუფლებასთან გარიგებით სასამართლომ უნდა შეუფარდოს ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა და ერთი წლით პირობითი მსჯავრი. ამასთან სავარაუდოდ სუბელიანი უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ ჯეროვნად ვერ ფასდება მისი ერთგულება და სავარაუდოდ ჯაფარიძეს მიმართავს, რომ მთავრობას გარიგება შეახსენოს. ამავე ჩანაწერის თანახმად, სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების გახსნაში მის მონაწილეობაზე და ახსენებს თავის დაზღვევის მიზნით გაკეთებულ ჩანაწერებს. გარდა ამისა, ამავე ჩანაწერში მოხსენიებულნი არიან საქართველოს ხელისუფლების მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსნები. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციდაძემ განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო მედიით ჩანაწერის გავრცელებამდე, კერძოდ 12 ოქტომბერს, და ამის საფუძველი იყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის განცხადება.
საქმეზე გამოძიება დაიწყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის IP-ის განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმადაც მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს მასზე განხორციელდა შანტაჟი და ზეწოლა. კერძოდ, პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გასაჯაროვების მუქარით მოქალაქე IP-ის მოთხოვეს პატიმარ მსს შეხვედრების ფარული ჩანაწერების გავრცელება. გამოძიების ფარგლებში IP-სგან ამოღებული არის მეხსიერების ბარათი, რომელიც შეიცავს რამდენიმე ფარულ ჩანაწერს, მათ შორის იმ ფაილსაც, რომელიც გუშინ გავრცელდა მედია საშუალებით. ყველა ჩანაწერზე ინიშნება ფონოსკოპიური ექსპერტიზები. დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ტარდება ყველა აუცილებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, როგორც ამ დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი ყველა პირის გამოსავლენად, აგრეთვე მედია საშუალებით გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერში გახმოვანებულ შესაძლო დანაშაულებრივ ფაქტებთან დაკავშირებით.
როცა პროკურორ კოკა კაციდაძეს დღევანდელ ბრიფინგზე კითხეს, თუ კონკრეტულად ვინ გადასცა პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელს ჩანაწერი, პროკურორმა უპასუხა, რომ ეს ჩანაწერი პირს მიუტანა მისთვის უცნობმა ადამიანმა, რომელიც დაემუქრა პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების გავრცელებით და სწორედ ამით დააშანტაჟა. პროკურორ კოკა კაციდაძის განცხადებითვე ორგანიზატორების გათვლა გასაგები იყო, რადგან პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მხრიდან ამ ჩანაწერის გავრცელება იქნებოდა მეტად სანდო. რაც შეეხება შეკითხვას, თუ ვის მიერ არის გაკეთებული თავად ეს ჩანაწერი, კოკა კაციდაძემ უპასუხა, რომ ამას ამჟამად მიმდინარე გამოძიება დაადგენს. პროკურატურის ცნობითვე ამოღებული აუდიო ჩანაწერების პირველად ანალიზზე დაყნობით გამოძიება ინტენსიურად განიხილავს პირთა ჯგუფის მიერ კონკრეტული შინაარსის საუბრების ორგანიზების ვერსიას მათი შემდგომი გავრცელების მიზნით. პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე არასაჯაროებს გამოძიების პროცესში მოპოვებულ ყველა აუდიო ჩანაწერს, თუმცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ინტენსიურად მოახდენს საზოგადოების ინფორმირებას გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. რაც შეეხება ამჟამად მიმდინარე გამოძიებას სისხლის სამართლის მმართლის საქმე აღძრულია პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და შენახვის იძულების, პატიმრობაში მყოფი პირის კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერის, ჩანაწერის უკანონოდ შენახვის და ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფის და სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე. რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერები რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ მიიჩნია იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ საქართველოში ჩამოყალიბებულია სისტემური დანაშაულებრივი მექანიზმი. მაგალითად, ამის თაობაზე განაცხადა ოპოზიციური პარტიების კოალიციამ ძალა ერთობაშია. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ამ დანაშაულებრივი მექანიზმის ერთადერთი ამოცანა შეასრულოს კონკრეტული დაკვეთები, რომელიც მოდის ივანიშვილის და მისი გარემოცვის ვიწრო ანკლაური ჯგუფიდან. როგორც ვაშაძემ განაცხადა, ერთადერთი გამოსავალია 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით მშვიდობიანად ამ სისტემის დასრულება. არჩევნებს ხელისუფლების და მისი დანაშაულებრივი სისტემის შეცვლის გზად მიიჩნევს ევროპული საქართველოც, რომლის წარმომადგენლები საპარლამენტო უმრავლესობაში არიან, საპარლამენტო უმცირესობა მოითხოვა, რომ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების თაობაზე პარლამენტში მივიდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთავარი პროკურორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლოხანს გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერები, მათ შორის რუსთავი ორის მიერ 14 ოქტომბერს გავრცელებული ჩანაწერი, რომელშიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით ხორავას ქუჩის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს, ამის თაობაზე საინფორმაციო გამოშვებაში უკვე ვისაუბრეთ, საზოგადოებაში რჩება განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად. ჩდება შეკითხვებიც იმის თაობაზე, თუ რამდენად ექნება ამ ყველაფერს საუბარია ფარულ ჩანაწერებზე გავლენა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ გარკვეული შედეგი აუცილებლად იქნება, ნაწილს კი საპირისპირო მოსაზრება აქვს. ასეთი შედეგი აჩვენა რადიო თავისუფლების მიერ, მაგალითად დღეს ქუთაისში ჩატარებულმა გამოკითხვამაც. ამასთან რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მიუთითებდნენ, რომ პრაქტიკულად წინა არჩევნებისგან ამ არჩევნებს, კონკრეტულად კი მის წინა პერიოდს, პრაქტიკულად არაფერი განასხვავებს. საკუთარი შეფასებები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც მაგალითად განმასხვავებლად მიიჩნევენ იმას, რომ ხელისუფლების ასეთი მასშტაბური შეტევა არასამთავრობო სექტორზე წინა არჩევნების პერიოდში არ ყოფილა. უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების შეფასებით, წლევანდელი წინა საარჩევნო პერიოდი სხვა არჩევნებისგან დიდად არ განსხვავდება და კვლავ ხელისუფლების და ოპოზიციის მწვავე დაპირისპირების და ურთიერთ ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს. ამ ორჩევალთა ნაწილი ამბობს, რომ უცვლელია ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერებით ბრძოლის პრაქტიკაც. არჩევნების შედეგებზე მსგავსი ჩანაწერების გავლენის შესახებ გამოკითხულთა აზრი ორად იყოფა.
არ აქცევენ არავინ ყურადღებას მაგის ტელევიზიის გადაცემებს. არ ამგონია, რომ რამე მნიშვნელობა ქონდეს არჩევნებისთვის მაგას.
არაფერი გავლენა არ ექნება მაგას არჩევნებს. ჩადარდება ნორმალურად და ვინცა გასამარჯველი გაიმარჯვებს მორჩა.
ფარულ ჩანაწერს პირველი კი არა, ეგ ძალიან დიდი გავლენა ექნება. ხალხი მე მგონი მაინც ცოტა ჭკუას მოიკრებენ და მე კი არ მიმაჩნია სწორად ფარული ჩანაწერები. არ არის სწორი
აზრი არ აქვს. მე მგონი ვისაც ხავს ამორჩეული უკვე თავში თავის კანდიდატურა, იმას მისცემს მას.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები მათთვის სასურველ წინა საარჩევნო გარემოსა და პრეზიდენტობის კანდიდატების მიმართ მოთხოვნებზეც საუბრობენ.
ლანძღვაგინება გამურიცხულია, ეს არ უნდა იყოს.
რასაც ტელეეთერით უყურებ, ლანძღვაგინება არ მომწონს. ბოლოს და ბოლოს ბრძოლა არის პრეზიდენტის კამის დასაკავებლად, მაგრამ ფინძური მეთოდებით, ლანძღვაგინებით, ხვისი ლანძღვით, რაღაც მარკების მიწებებით დაკავებული სკამი არ აქვს ფასი. ღირსეულად უნდა მოხვიდე, სერიოზულად უნდა მოხვიდე, არც არავინ უნდა გალანძღო და ხოლოთ უნდა ელაპარაკო იმ საკითხებზე, რის გაკეთებასაც აპირებ და როგორც გასახება დღევანდელ კონსტიტუციის პარაგრაფში საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია.
წმინეთის მიმართ ლანძღვა და გინება არ უნდა იყოს.
იმაშნია, რომ არაჯანსაღებით არება. ხალხს არაფერი აღარ დარჩენია, გარდა იმისა, რომ ბოლოდინი ექნეს და იმედი.
Цина сарчевно период активура дагвердебиан арасамтавробо организациеби, исини қуратгебас амахвилебен административни ресурсис гамоқенебазе, саолко да саубну сарчевно комиссиебис да комплектебис харвезебзе, хелисуфлебис мхридан арасамтавробо секторис инаагмде конкурсиелебул шетевасса да сва гадацтомебса да дарвоебзе. Ахалгазирда юриста ассоциациис Кутайсис офисис хелмзванелис Заал Горгицис информациит офисис самокмедо территориазе რომელიც იმერეთის გარდა რამდენიმე რეგიონს მოიცავს, ხშირად დასტურდება ადგილობრივ თვითმართველობაში და მერიას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩართვის ფაქტები. როგორც ზალ გორგიძე აცხადებს, გამოვლენილი დარღვევების გამო ორგანიზაციამ საჩივრით მიმართა ქუთაისის და წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიებს.
შევიდანეთ საჩივარი ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ქუთაისის მერიის სამსახურის ერთ-ერთი სამსახურის მოადგილის მიმართ, რომელიც ეწეოდა აშკარა აგიტაციას, რომელიც კანონდარღვევა და ითვალისწინებს ჯარიმას 2018 საარჩევნო კანონმდებლობით. ასევე შევიდანეთ საჩივარი წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, სადაც წყალტუბოს ერთ-ერთი უბნის კომისიის თავმჯდომარე ეწეოდა აგიტაციას სოციალური ქსელის ვებგვერდზე გამოქვეყნა სალომე ზურაბიშვილის მხარდასაჭერი პოსტები.
Цина საარჩევნო პერიოდში არასამთავრობო სექტორის საქმიანობისადმი ხელისუფლების უარყოფით დამოკიდებულებაზე ამახვილებს ყურადღებას სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების რეგიონალური კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი. მისი შეფასებით ხელისუფლების მხრიდან შეტევა უპრეცედენტოა, რაც მიმდინარე საარჩევნო წელს განასხვავებს წინა წლებში ჩატარებული არჩევნებისგან. თეონა გოგიშვილის დაკვირვებით, წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი გასული საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნების წინა პერიოდებთან შედარებით ნაკლებად აქტიურია, თუმცა პრობლემაა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრებისას. გოგიშვილის განცხადებითვე, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ბოლო წლებია აქტიურად მოითხოვენ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების გამჭვირვალობას, თუმცა საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შერჩევისას დაფიქსირდა ფიქსირებული ხარვეზები და გადაცდომები უცვლელია.
როდესაც ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, ისევ ხედავთ იგივე სახეებს, მაგალითად, რომლებსაც გასულ წლებში სახდელი ჰქონდათ დაკისრებული და ეს პირები თუ ოლქის მიერ არ იქნენ არჩეული, მაშინ პარტიის მიერ არიან ხოლმე წარდგენილები და პირველმა სხდომებმა ცხადყო და დაგვანახა, რომ ასეთი პირები ისევ არიან თავმჯდომარეების მოადგილეებისა და მდივნებს შორის. ისევ გვიწევს ინტერესთა კონფლიქტზე საუბარი ამ თემასთან მიმართებაში.
სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლის თეონა გოგიშვილის განცხადებითვე, საოლქო საარჩევნო კომისიების მხრიდან არასწორად მიწოდებული ინფორმაციის გამო ზოგჯერ ხელი ეშლებათ ორგანიზაციის დამკვირვებლებს და არ ეძლევათ საშუალება მონიტორინგი განახორციელონ. თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, მათ მიერ დაწერილი საჩივრების უმეტესობა ეხება საჯარო მოხელეების აქტიურ ჩართულობას საარჩევნო პროცესებში, ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატთან სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრებში მონაწილეობას, სამუშაო საათებში და სოციალური ქსელის აქტიურ გამოყენებას ამ კანდიდატის მხარდასაჭერად, ან ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგო სტატუსის თუ მასალის გამოქვეყნებას. თეონა გოგიშვილის შეფასებით, ამ და სხვა დარღვევების გათვალისწინებით წინასაარჩევნო პერიოდში პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატისთვის თანაბარი გარემო შექმნილი არ არის.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობდა, თუ რას აფასებენ დარღვევებად და რას აღრიცხავენ წინასაარჩევნო პერიოდში დარღვევებად არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები და როგორ აფასებენ გარემოს თავად ამომრჩევლები. სხვათა შორის ერთ-ერთი დარღვევა, რომლის შესახებაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ, პრეზიდენტობის კანდიდატების პლაკატების განზრახ დაზიანება. მეთვალყურე ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ პლაკატების განზრახ დაზიანება რჩება წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური სუბიექტების მიერ ერთმანეთისთვის ხელისშეშლის ერთ-ერთ საშუალებად. ვითარება ასეთია, მაგალითად, მარნეულში საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად, თუმცა ამ მუნიციპალიტეტში, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა საქართველოს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ ერთი უცნაური გარემოებაც აღმოაჩინა, კონკრეტულად კი ის, რომ ადგილობრივი საარჩევნო კომისიები რაღაც განსხვავებული რეჟიმით მუშაობენ. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ ახლა სწორედ ამ მარნეულში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
მარნეულის ცენტრალურ გზებზე პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის დიდ სარეკლამო ბანერებს გადააწყდებით. კოალიციის ძალაერთობაშია და ევროპული საქართველოს კანდიდატთა პლაკატები შედარებით მოკრძალებულ ადგილებზეა გაკრული, განათების ბოძებზე, შენობათა კედლებზე, ღობეებზე. სხვა კანდიდატების საარჩევნო პლაკატებს თითქმის ვერ ნახავთ. კოალიციის ძალაერთობაშია კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის ადგილობრივი საარჩევნო შტაბის უფროსი აგილ მუსტაფაევი იმაზე ჩივის, რომ ქუჩებში გაკრულ ვაშაძის პლაკატებს თითქმის ყოველ დღე ხევენ.
რამარდო მარნეულში ხელგან სოფლებშიც ახეს პლაკატები ჩვენებს. ზუსტად არ ვიცი, სხვა ოპოზიცია ახევს თუ ხელისუფლების მხარდაჭერები.
თუმცა როგორც აგილ მუსტაფაევი აქვე აღნიშნავს, არ გონია რომ მათ წინააღმდეგ პლაკატების ომში ოპოზიციური ევროპული საქართველო იყოს ჩართული, რომელთანაც ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციას მთლად კარგი ურთიერთობა არ აქვს. საქმე ისაა, რომ სექტემბერში ევროპული საქართველოს მარნეულის ორგანიზაციიდან ნაციონალურ მოძრაობაში რამდენიმე ადამიანი გადავიდა. აგილ მირზოევის თქმით, ხელისუფლება ეცდება არჩევნების გაყალბებას, თუმცა მათ აქვთ ადამიანური რესურსები, რომ ეს არ დაუშვან. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 22 საარჩევნო ოლქში 84,000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, 87 საარჩევნო უბანზე. მაგრამ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე უბანი დღის საათებში დახურული დახვდა. მაგალითად, მესამე საარჩევნო უბანი, რომლის ერთ-ერთი წევრი სევდია ალიევა სატელეფონო საუბრიდან 1 საათის შემდეგ მოვიდა და მას საოლქო კომისიის თავმჯდომარე კობა ასანიძემ მოხვა. რადიო თავისუფლების კითხვას, თუ რატომ იყო უბანი დახურული, ასეთი საუბარი მოხვა.
ამ ეტაპზე რაც მიმდინარეობს, რომ მოვიდეს ამომრჩეველი და შეამოწმოს თავისთავად საარჩევნო სიაში. სხვა დახურული რა არის? აბრა გამოკრულია გარეთ, რომელი უბანია?
ამომრჩეველს უნდოდეს დაუშვათ რაღაცის გარკვევა საარჩევნო კომისიაში. როგორ მოახერხოს?
მოვიდეს ნახავს თავისთავად აგერ კომისიის წევრები.
ეს კომისიის წევრი გამოვიძახე, ტელეფონი დაურეკე.
Я не только что кушать пошла, я здесь буду.
კობა ასანიძემ რადიო თავისუფლებას კომისიის წევრ სევდია ალიევასთან გასაუბრება არ ურჩია და თავად კომისიის წევრსაც ეს მითითება მისცა. იმ მოტივით, რომ როგორც საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლებას სიტყვასიტყვით უთხრა, ამის გამო ალიევას მეუღლე გაუბრაზდება. თქვენ ამ ხალხს არ იცნობთ, თქვა კობა ასანიძემ. რადიო თავისუფლებას დახურული დახვდა მერვე საჯარო სკოლაში გახსნილი მეხუთე საარჩევნო უბანიც, რომელსაც როგორც გაირკვა საღამოს 6 საათის შემდეგ სწავლის დასრულების შემდეგ ხსნიან. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას მერვე საჯარო სკოლის პედაგოგმა უთხრა, რომელიც საარჩევნო უბნის წევრი აღმოჩნდა.
6 საათის შემდეგ ხსნით. 9-დან 6-მდე ოთახი დაკავებულია, მაგრამ 2-3 დღეში საკლასო ოთახი განთავისუფდება და უბანიც გაიხსნება.
მეხუთე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა კატეგორიული უარი თქვა ვინაობის დასახელებაზე. მარნეული საოლქო კომისიის წევრის ლაშა ქველაძის თქმით, საუბნო საარჩევნო კომისიების უმოქმედობის შესახებ რამდენიმე საჩივარი შევიდა, მაგრამ კომისია ისინი დარღვევად არ მიიჩნია.
უბნებია დახურული. საჩივრები იყო დაწერილი წარმომადგენლების მიერ, დისციპლინარულ საქმეს ითხოვდნენ. მე რა თქმა უნდა ხარი დაუჭირე, მაგრამ კომისიამ არ დაუჭირა ხარი.
ევროპული საქართველო დაკეტილი უბნების გამო საოლქო კომისიაში საჩივრების შეტანას აპირებს. პარტიის ადგილობრივი ლიდერის ახმედ იმამყულიევის თქმით, ყოველ ასეთ ფაქტზე საჩივარს დაწერენ.
ჩვენს ვიყავით გასულების ოფლებში, დავიწყეთ ამ უბნების ნახვა. არის ზოგიერთი უბანი, სადაც არიან მორიგეები, მაგრამ არის უბნები, სადაც არ არიან. ჩვენი წარმომადგენელი დაიწყებს იმ საჩივრების დაწერას იმ უბნებზე, სადაც იყო დაკეტილი.
რას ფიქრობენ მარნეულელები საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებამ ქალაქის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა. მაგალითად, აზატ ჯაფარლის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნები ამჯერად ძალზე არაპროგნოზირებადია.
Кто за 48, кто за 5, кто за 2.
ვიღაც 58-ს უჭერს ხარს, ვიღაც 5-იანს, ვიღაც 2-იანს. ზუსტად ვერ გეტყვით, ვის აირჩევენ. არჩევნების შემდეგ გამოჩნდება.
После выборов видно будет.
თუმცა აზატ ჯაფარლის პროგნოზით მეტი უპირატესობა მაინც სახელისუფლო კანდიდატს ექნება, რაც ტრადიციულია მარნეულისთვის. ფოლად ორუჯევის თქმით, მისთვის სულ ერთია ვინ გაიმარჯვებს, მთავარია ქვეყნის ერთიანობა და თანხმობა.
Я хочу, чтобы народ.
Именно რომ ხალხი იყოს ერთიანი, ყველა ერთად იყოს. მაშინ ქვეყანა აყვავდება, იქნება ძლიერი, მაგრამ როცა ყველა თავისკენ ეკაჩება, გედის, კიბორჩალი და ზუთხის ამბავივით, მაშინ არაფერი გამოდის.
Шука, это уже не получается.
მარნეულელი ფოლად ორუჯევი დასცენს, რომ პოლიტიკური და ეროვნული თანხმობის შემთხვევაში ყველა პრობლემის მოგვარება შეძლებენ. იქნება ეს უმუშევრობა თუ განათლების ხარისხის ამაღლება.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე იმყოფებოდა მარნეულში, მის გასარკვევა თუ რა დამოკიდებულება და განწყობა არსებობს წინას არჩევნოთ მარნეულის სამომრჩეველსა და პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ წარმომადგენლებს შორის. ასევე სიუჟეტი შეხებოდა ერთგვარად უცნაურ გრაფიკს, რომლითაც მარნეულში საარჩევნო უბნები მუშაობენ. როგორც უკვე გითხარით და ეს ჩვენი წინა ორი სიუჟეტიდანაც ჩანდა, საჩივრების დაწერა უკვე დაიწყეს როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. საჩივრები ეხება სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ერთი საჩივრის დაკმაყოფილებაზე დამკვირვებელ ორგანიზაციას უარი უკვე ეთქვა, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ანუ მომჩივანი ორგანიზაცია, ამით დანებებას არაპირებს. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი არ დააკმაყოფილა. საია საკრებულოს წევრს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მიხეილ გოგინაშვილს თანამდებობის გამოყენებასა და ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზებაში ედავება. მიხეილ გოგინაშვილმა დაახლოებით ერთი თვის წინ გაავრცელა მოწოდება პრეზიდენტობის კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბის გახსნასთან დაკავშირებული ვიდეოს გასაზიარებლად. ამ თემაზე ადგილობრივი მედიით რეპორტაჟები მომზადდა. საიამ კი საოლქო კომისიას მიმართა და მიხეილ გოგინაშვილის 2000 ლარით დაჯარიმება მოითხოვა. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილი აცხადებს, რომ გოგინაშვილი პოლიტიკური თანამდებობის პირია და მას კანონის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას არ უზღუდავს. მისი თქმით, არ დასტურდება ფაქტი გოგინაშვილის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი მეორე მუხლის შესაბამისად მიხეილ გოგინაშვილი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ ადგილობრივი წარმომადგენელი ორგანოს საკრებულოს წევრი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, შესაბამისად მას უფლება აქვს მის წინა საარჩევნო კამპანიაში აგიტაციაში მონაწილეობას შეუზღუდავად. რა შეეხება მის მოწოდებას, რომელიც წარმოდგენილი იყო საიას საჩივარში, არ იყო კონკრეტულად ამტკიცებულებაში წარმოდგენილი თუ საჯარო პირების მიმართ ხორციელდებოდა თუ არა აღნიშნული მოწოდება. შესაბამისად ჩვენს მიერ მოძიებული მასალების მიხედვით არ დასტურდება, რომ აღნიშნული პირი ეწეოდა საჯარო მოხელეებისადმი აგიტაცია პროპაგანდას და აქედან გამომდინარე საიას საჩივარზე ჩვენ მივწერეთ წერილი და განვაცხადეთ ადმინისტრაციულ სამართალდაროვნებათა ოქმის შედგენაზე უარი.
მიხეილ გოგინაშვილი აცხადებს, რომ კანონი არ დაურღვევია. საკუთარი ტელეფონით გზავნიდა მოწოდების მესიჯებს, რაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას არნიშნავს და მისი მოწოდება მხოლოდ თანაპარტიელებისთვის იყო განკუთვნილი.
დარწმუნებული ვიყავი, რომ გამართლდებოდა, იმიტომ რომ კანონს საწინააღმდეგო არაფერი ჩამედანია, სრულიად კანონიერ ფარგლებში ვიჯექი. ეს იყო ოპოზიციის მიერ აგორებული ვითომ სკანდალი და საოლქო კომისიამ დაამტკიცა, რომ ესე არ არის და კანონის ფარგლებში იყო ყველაფერი და საერთოდ ჩვენი ხელისუფლება არის პასუხისგებელი, რომ ეს არჩევნები ჩატარდება კანონის სრული დაცვით.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში. ოფისის ხელმძღვანელი ქეთ ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ მასალები სათანადოდ არ მოიკვლია. ბებიაშვილის თქმით, მიხეილ გოგინაშვილს თანაპარტიელების გარდა საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირებიც გამოეხმაურნენ, რომლებიც ზურაბიშვილის ვიდეოს სამსახურის საათებში სამსახურების კომპიუტერებით აქტიურად აზიარებდნენ სოციალურ ქსელებით. ბებიაშვილის აზრით, კანონი დარღვეულია და ამის გამო გოგინაშვილმა პასუხი უნდა აკოს.
საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ფაქტობრივად არ არის გამოკვლეული, ხოლო არის დაყრდნობა ისევ მიშა გოგინაშვილის ახსნა განმარტებაზე, რაც ასევე არ იყო გადამოწმებული. და ვინც გაიზიარა აღნიშნული სალომე ზურაბიშვილის ოფისის გახსნის საკითხი, ძირითადად იყვნენ საჯარო სამსახურის თანამშრომლები, როგორც მერიის, ასევე საკრებულოსთან დაკავშირებით, ასევე იყვნენ IP-ის თანამშრომლები, მუნიციპალური IP-ის თანამშრომლები. შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიას უნდა გამოეკვლია აღნიშნული საკითხი, ადგილი ხომ არ ქონდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებას ამ მიმართულებით, ვინაიდან ბატონ მიხეილს აქვს საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობა, ეს ითვლება თანამდებობის პირად და კანონის მიზნებიდან გამომდინარე ხაზგასმული არის აღნიშნულ მუხლში, რომელსაც ჩვენ მედავებოდით, სწორედ რომ მას უნდა ეკავოს თანამდებობა. თანამდებობა მას უკავია, შესაბამისად უნდა ყოფილიყო ამ საკითხის გამოკვლევა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრებს. საჩივრის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი საია უკვე სასამართლოს მიმართავს.
გოგალაძე არ მაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მოტივით არ დააკმაყოფილა გორის საოლქო საარჩევნო კომისია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი, რომელშიც ეს ორგანიზაცია ერწმუნებოდა, რომ საკრებულოს მაღალჩინოსანმა დაარღვია საარჩევნო კანონმდებლობა, და რა არგუმენტებით აპირებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჯერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, შემდეგ კი აუცილებლობის შემთხვევაში სასამართლოში დავის გაგრძელებას. საპრეზიდენტო არჩევნების ბოიკოტს არ გამორიცხავენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები, რომლებიც უკვე წლებია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ. მათ შორის არიან როგორც აფხაზეთიდან, ისე სამაჩაბლოდან დევნილები. სულ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 60-ზე მეტი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან არანაირ ყურადღებას არ გრძნობენ. უფრო მეც გიორგი ალალაშვილისგან შეიტყობთ.
აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილები, რომლებიც ლაგოდეხში 10 წლეულებია ცხოვრობენ, ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობასა და უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. ლაგოდეხში ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში შესახლებული დევნილები გვეუბნებიან, რომ ხელისუფლება პრობლემებზე საერთოდ არ რეაგირებს. პრობლემათა შორის კი ასახელებენ როგორც ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობას, ასევე ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. ლაგოდეხში დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ გიული ბეღელურს ახლა ყველაზე მეტად ისაშინებს, თუ როგორ მოახერხებენ ზამთრის ცივ დღეებში გათბობას, რადგან ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თბობის სეზონისთვის 100 ლარი გამოუყო და უთხრა, რომ მთელი ზამთარი უნდა იმყოფონ.
სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს. გამოგვიყოფენ 100 ლარს, კარმები წვავს თვეში, ეკონომიურად რო გაწიო 80 ლარამდე. რაც შეეხება სხვა დახმარებებს იყო ხოლმე. ახალ წელს გვაძლევდნენ 50 ლარს, აღდგომას ისის 9 წლის განმავლობაში ვიღებდით. აი ამ გამგებლის ხელში რეინტეგრაცია მოახდინეს თანხების და შეიკვეცა მაინც და მაინც ჩვენი კუთვნილი თან. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხნის განმავლობაში ერთი ოჯახი არ ყავთ დასაქმებული.
ლაგოდეხში ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში შესახლებული დევნილები სხვა პრობლემებზეც ჩივიან. მათი თქმით, დასახლებამდე მისასვლელი გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ არათუ ფეხიც იარული, ავტომანქანით გადაადგილებაც კი გართულებულია. განსაკუთრებით პრობლემა მოსწავლეებს ექმნებათ. დევნილების თქმით, ზოგადად შენობა, სადაც ცხოვრობენ, ნესტიანია, ზოგჯერ კი სახურავიდან წყალი ჩადის. შენობის სარდაფში ქვეწარმავლები ბინადრობენ. დევნილები ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას უკვე აღარ მიმართავენ, რადგან ზუსტად იციან, რომ მათგან რეაგირება არ იქნება.
ჩამოსვლის დღიდან ეხვაწებით გაგვიკეთონ გზა ვერა, ყველა რო სუფთად მიდის ჩვენი ბავშვები, მიდიან გაწუნკლულები.
გამოკლევას რო გაიკეთებს ადამიანი, ექიმი გასინჯავს და წამალს ვეღარ იყიდის და მუნიციპალიტეტში მიმართავ და გეტყვის, რომ არაბიუჯეტში თან ხარ გვაქვს. ჩვენ გცხენია კიდე სამში, რომ თუნდაც ერთხელ მივმართ. ფაქტიურად მათხოვრებად გვაგრძნობინებენ თავს.
ჩვენ ტოლვილები ვართ, გადმოსული, გადმოხვეწილი საცუდავათა. ჩვენ ხوار დავტოვეთ ის ადგილები, არა, ჩვენ გამოგურეკეს იქიდან. ამიტომ უნდა დაგვეხმარნოთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან სულ 64 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. მათგან 36 ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში. დევნილები ამბობენ, რომ წელს მათთან არც საპრეზიდენტო კანდიდატები და მათი წარმომადგენლები არ მისულან. შესაბამისად ამბობენ, რომ შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა საერთოდ არ მიიღონ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ალექსანდრე ჭანკოტაძე დევნილთა ბრალდებებს უყურადღებობის შესახებ არიზიარებს, თუმცა ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ადგილობრივ ბიუჯეტში მათთვის მხოლოდ 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარებაა განკუთვნილი, რომელიც თბობის სეზონზე მათ დახმარებას გულისხმობს. მერის მოადგილე ამბობს, რომ გზის პრობლემის შესახებაც იციან და შეეცდებიან მომავალ წელს მოაგვარონ.
ეს კონკრეტული ჯგუფისთვის დამატებითი დახმარებების გაწევა და გამოყოფა გათვალისწინებული წლევანდელ ბიუჯეტში არ აქვს სამწუხაროდ. დანაშაული არის, თუ გაუქმდა რაიმე დახმარება და თუ რაღაცა დაემატა ამ პირიქით, რაღაც შეიცვალა. გზას რა შეეხება, ამ პრობლემასაც არანაირად არავინ იფიქროს და არც იურისტებს, რომ უაგდებთ ან არ ვაქცევთ ყურადღებას და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ახლეს მომავალში იქნეს მოგვარებული ეს პრობლემა. ნუ წელს რაღაც დონეზე მაინც და მომავალ წელს შესაბამისად გათვალისწინებული იქნება ესეც შესაძლებლობიდან გამომდინარე.
კახეთში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ. მათ უმეტესობას სახელმწიფოსგან საცხოვრებელი სახლების საკუთრებაში აქვს გადაცემული, თუმცა ამბობენ, რომ ნორმალური საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ, რადგან ვერ საქმდებიან, არ აქვთ მუდმივი შემოსავალი, სახელმწიფოს დახმარება კი გამოსაკვებადაც კი არასაკმარისია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს კვლავ დღის მთავარი ამბის შესახებ, რაც ეხება პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას რუსთავ ერთ გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით. ამ წუთებში კი გულისხმობს აღამოს 7:30-ია პროკურატურაში იკითხება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი იპ, რომლის განცხადების საფუძველზეც ოფიციალური ინფორმაციით დაწყებულია გამოძიება. ასევე დაკითხვაზე იმყოფება პარლამენტის წევრი ვიქტორ ჯაფარიძე. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.